Toshkent davlat agrar universitetining paxta terimida qatnashmagan talabalarini muqarrar jazo kutmoqda. Bu haqda Ozodlikka Toshkent davlat agrar universitetining ismi sir qolishini so'ragan talabasi xabar berdi. Talabaning aytishicha, rektorat paxta terimiga bormagan talabalarni qarzdorlar qatoriga kiritib, ularni 3 oylik stipendiyadan mahrum qilish to'g'risida ham buyruq tayyorlangan. Ayni paytda bu talaba universitet ma'muriyatining paxta terimiga sababsiz bormagan talabalarni o'qishdan haydash haqida buyruq tayyorlanayotganidan bexabar ko'rinadi. Ozodlik bilan ovozini eshittirmaslik va ismi sir qolishi sharti bilan gaplashgan universitet mas'ulining aytishicha, paxtaga sababsiz bormagan talabalarni stipendiyadan mahrum qilish emas, ularni o'qishdan butunlay haydash haqida buyruq hozirlangan. Ozodlik muxbirining Domla bilan bo'lgan suhbati shunday kechdi.
Bizlarda paxta degani bu amaliyotga ketadi, ya'ni soat ketadi. Bu dars hisobida ketadi.
Domla, talabalar faqat paxta teradiku yoki paxtada dars ham bo'ladimi?
To'g'ri, paxta teradi. Agar bu darsga ketmasa, bu talabani qanday qilib paxtaga olib chiqasiz, ayting?
Domla, qanday bahona bilan demoqchimisiz?
Ochig'i shunday, qaysi bahona bilan? Mana, siyosatni bilasiz. Bu payt hech kim hech kimni kechirmaydi, bilasiz-a? Bitta bola uchun u yerda rektor ham, prorektor ham, dekan ham qancha tikka turadi. Talaba paxtaga bormasa, talabalar safidan chiqariladi. Paxta amaliyotiga qatnashmagani uchun.
Domla, mana amaliyot deyapsiz. Endi sizlar tayyorlaydigan mutaxassis qishloq xo'jaligi uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, nega to'laqonli amaliyot o'tkazmaysizlar? Ertadan to kechgacha talabaning beli mayishib paxta terishi qanday amaliyot bo'lishi mumkin? Bu yerda mantiq qani?
Bolalar paxtani chopig'ida ham boradi, yaganasida ham boradi. Bu birinchi yil emas. Universitet paydo bo'ptiki, bu narsa kelyapti. Bundan keyin ham bo'ladi bu narsa. Lekin paxta terimiga bormagan bo'lsa, sababini ko'rsatsin.
Shoshmang domla, amaliyot bilan majburiy mehnat o'rtasida farq bo'lsa kerak. Bundagi mantiqni tushuntirib bering, iltimos.
Bu siyosatku, bu siyosat. Bu yil ko'rdingiz, bir student emas, butun doktorxonalar, butun shahar hamma chiqib ketdi-ku. Keling, yomg'ir yog'masdan, bir tola ham qolmasdan hammasini terib olaylik. Bu boyligimiz degani-ku. Domlalar talabalardan iltimos qilishdi. Bolalarim, boraylik, tezda qaytib kelamiz deb. Endi bu savolingizga bilmadim qanday javob beraman. Bu siyosat bo'lsa,
demak, domla, paxta terimi amaliyotidan qolgan talabalar o'qishdan haydaladim endi?
Bu yerda paxtaga sababsiz bormaganlar haqida gap ketyapti. Mana aytaylik, bir bola paxtadan qolib jinoyat sodir qildi. Ertaga prokuror keladi-da, nega bu paxtaga bormadi? Nega bunga qaramading deydi. Nimaga siyosatga qarshi chiqdilaring desa, kim gapiradi? Shuning uchun paxtaga hamma borishi kerak. Sabablisi bo'lsa, marhamat, kasalligi haqida spravkani taqdim etsin.
Deydi Toshkent Agrar universitetining ismi sir qolishini so'ragan mas'uli. Hozircha bu yilgi paxta terimiga tibbiy vajsiz borishdan bosh tortgan talabalarni o'qishdan haydash amaliyotining yana qaysi oliy o'quv yurtlarida qo'llanilayotganiga oid xabarlar yo'q. Ozodlik bu jarayonni kuzatishda davom etadi.